Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Danes je 20. november, mednarodni dan otrok, zato smo se odločili, da odpremo tudi vprašanje varnosti, dostojanstva, pravic najmlajših, predvsem pa vprašanje, kako delovati preventivno kot družba ali kot posamezniki, da pravočasno prepoznamo različne vrste zlorab in tudi ustrezno ukrepamo. Moj gost v studiu je Benjamin Tomažič, direktor Inštituta Integrum. Lep pozdrav, dobro jutro, Benjamin.
Dobro jutro, pozdravljeni.
Ja, v torek je bil dan molitve za preživele žrtve spolnih zlorab. Ob tem dnevu ste v torek tule v pravzaprav prostorih Zavoda svetega Stanislava, naših prostorih, odprli eno razstavo Prepoznaj, ukrepaj. Mogoče nekaj besed o ozadju te razstave, ki govori prav o zlorabah.
Ja, res je. Hvala. Ta razstava v bistvu ima prav za namen ozaveščati o tem, da to se dogaja, da je to del ne samo naše ranjene, boleče preteklosti, ampak tudi, da je to nekaj, kar se dogaja še vedno na različne načine in da ne moremo in da ni res, da ne smemo oziroma, da imamo zvezane roke, ampak da lahko nekaj storimo. Namen te razstave je prav spodbuditi k neki ozaveščenosti, večji ozaveščenosti v družbi, k temu, da se o tem lahko pogovarjamo, pa tudi, da lahko pristopamo do tega. Ne da bi bil fokus samo na nekaj temačnega, temnega, ampak to, da se zavedamo, lahko nekaj storimo, da bo okolje, v katerem odraščajo otroci danes in jutri, bolj varno, bolj zaščiteno, kljub temu, da se zavedamo, da 100% pred nevarnostmi ne moramo obvarovati, ni želja zdaj zvato zavijati vse, ampak vseeno pred tem, kar lahko uniči človekovo dostojanstvo in ga zaznamuje za celo življenje, tukaj pa smo dolžni storiti, kar lahko.
Kako je to ujeto v razstavo?
In razstava s tem spodbuja v bistvu, ker je razstava je prišla z Ukrajine. To je del projekta, ki je mednarodni in zajema 6 vzhodnoevropskih držav, želi v bistvu ozaveščati in spodbujati ljudi, da delamo korake v svojih okoljih, kjer jih lahko. V tem konkretnem našem primeru razstava tudi spodbuja k spletnemu tečaju. Pripravili smo prav s Child Dignity Center iz Ukrajine en spletni tečaj, kjer nam v bistvu lepo prikazuje, kje so tiste točke vplivanja, ki jih lahko kot običajen posameznik, ki delamo z otroki ali pa smo v posrednem stiku z mladimi, naredimo na tem področju. In v bistvu tako razstava prikazuje, gre za tako zanimivo instalacijo, je okrog 120 majc in prikazuje različne situacije otrok, ki se znajdejo v življenju, od povsem veselih, srečnih, zadovoljnih do kakšnih bolj bolečih izkušenj, to, da si predstavljamo v bistvu, kako so osebe, ki jih srečujemo, še posebej otroci, res ljudje, ki nosijo vsak neko svojo zgodbo in kako je pomembno, da smo senzibilni do še posebej ranjenih na tem področju.
Je, torej, del mednarodnega projekta ta razstava in si jo je mogoče ogledati vsak dan, dokdaj?
Tako je, razstava je na ogled en mesec, se pravi nekje do 18. decembra v prostorih, kot si že prej omenil, Zavoda svetega Stanislava v prvem nadstropju. In tam je tudi dodatno gradivo, kjer se lahko tisti, ki ga bolj zanima, pozanima ali o avtorici, ker je zanimiv izbran tak risarsko-slikarski način, ki v bistvu spremlja tudi celoten spletni tečaj, tako da je celostna grafična podoba, ki zajema vse skupaj in podpira tudi na nek način z umetnostjo, ki je blizu vsem, detaboizacijo teh vsebin, kar nam je zelo težko in česar nismo navajeni.
Razstava, torej kot tudi uvod najnega pogovora, vabi tudi na spletni tečaj. Zdaj bova pa šla k temi, o kateri bomo govorili in pri kateri ste, spoštovani poslušalci, tudi vabljeni, da sodelujete. Torej, zlorabe, kakšen spletni tečaj je to, kaj omogoča in komu je namenjen?
Spletni tečaj je v bistvu kratek, sestavljen je v glavnem iz 6 videoposnetkov, ki predstavlja nek uvod v celostno sliko poznavanja spletnih zlorab. V prvi vrsti je namenjen pastoralnim delavcem, se pravi vsem tistim, ki smo v cerkvi neposredno povezani z delom z otroki ali pa z drugimi ranljivimi odraslimi. Spletni tečaj nam pomaga razumeti, kaj sploh je spolna zloraba, ker tukaj ne gre za neke preživele pojme, da je to samo tako imenovano posilstvo, ampak je lahko prestopanje mej na mnogo različnih načinov. Recimo v današnji družbi je prikazovanje pornografije otroku že en način spolne zlorabe in dejansko vemo, da ga to zaznamuje lahko za dolgo obdobje, za celo življenje tudi. In tukaj v bistvu to širimo razumevanje teh pojmov in to, kako lahko mi delujemo, da se zavedamo tudi kako, ko pristopimo do nekoga, tudi če nimamo slabih namenov, ampak kako je pomembno, ne vem, vprašati za dovoljenje ali pa pustiti, ne siliti, ne iskati nekih naših zadovolitev, recimo v objemu otroka, ampak tukaj iskati to, kar je res najboljše za tistega, s katerim delamo. Tukaj odpira prostor za pogovor, za razmišljanje, pa tudi za večanje ozaveščenosti. Tudi če prije do nekih pogovorov, nekih sumov, da vemo, da ne ostanemo samo tihi opazovalci, ki nekaj slišijo, šušljajo, ampak da tukaj je neka naša odgovornost preverjanja situacije ali pa naslavljanja ali pa sporočanja naprej, tako da ustvarjamo res neko družbo, ki prepoznava in ki ukrepa, tako kot je tudi naslov razstave.
Torej, vsak od teh videoposnetkov najbrž odpira eno temo, ne, in ob tej se je mogoče pogovarjati, kako je mogoče priti do tega spletnega tečaja.
Ja, morda bom hvaležen, če boste tukaj povezavo direktno do spletnega tečaja objavili tudi kar nekam k pogovoru, sicer pa na spletni strani Inštituta Integrum. Bo pa tudi razposlano oziroma spodbuda za spletni tečaj je na različnih mestih in sedaj jo bomo tudi poskušali prek digitalnih omrežij e-poštnih sporočil razširiti čim širše naokrog, ker se nam zdi tako res, če vsak prispeva en svoj majhen delček, smo prepričani, da lahko ustvarjamo bolj varno družbo za otroke in za tiste najranljivejše.
Ja, in to je namen, tudi zato se o tem pogovarjamo. Nič 1512 10 nič, Benjamin Tomažič je gost. Benjamin, Inštitut Integrum nekako povezujemo bolj z preventivo pri vzgoji, recimo v tej naši digitalni družbi, kako otroke spraviti spred ekranov, jih usmeriti v nekaj pozitivnega. Zdaj tu govorimo o eni zelo težki temi. Torej, kako ste to povezali, našli mesto, tudi svoje mesto, društva Integrum?
Ja, hvala za vprašanje. Res je, v začetku v bistvu to sploh nismo imeli pred očmi, da bi bila naša tematika, naš fokus, ker poslanstvo ostaja ves čas v bistvu prinašati v družbo neko celostno in pozitivno sporočilo o telesnosti, spolnosti in tukaj smo prepoznali, da je tehnologija tisto, kar zelo, zelo močno vpliva na naš pogled v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih. Potem pa se je pokazalo, že v bistvu, ko smo začeli prve knjižice pripravljati, te kako z otroki govoriti o spolnosti, da v bistvu je dost pomemben del, ki je premalo ozaveščen in ki ga nismo navajeni, tudi učiti otroke spoštovati svoje lastne meje, pa ne samo svoje lastne, ampak tudi meje drugih. Otroci so iskreni in že med sovrstniki lahko zelo hitro prihaja do nekih razkazovanj svojih intimnih delov, do zanimanja. In tukaj je fajn, da po eni strani ne ukrepamo moralistično s sramotenjem, po drugi strani pa da vemo, kje je tista zdrava meja, kako odreagirati. In tukaj v bistvu smo že neke nastavke, že v tej prvi knjigi morali oziroma smo želeli podati zraven, ker se nam zdelo to pomembno. Kako otroka učiti spoštovati, da tvoje telo je tvoje in brez dovoljenja nima pravice, da bi se ga kdorkoli dotikal, recimo. Pa kako je pomembno tudi, da če želiš nekoga objeti in če vidiš, da mu to ni prijetno ali pa da že kaže s telesnimi znaki, da si tega ne želi, kako ali vprašaš ali preveriš ali pa ne greš v to neko svojo zelo tesno bližino, telesno. In tako potem v bistvu počasi, je pa bil tukaj dosti pomemben tudi Tomaž Mikuš, ki se je izobraževal v tujini tudi na tem področju in ki je potem prišel z neko prošnjo, a bi lahko tukaj pomagali narediti kakšen korak naprej. Tako da tukaj v veliki meri sodelujemo tudi z njim, pa tudi s to preventivno skupino za zaščito otrok v cerkvi. Tako da tukaj se potem zgradilo nekaj takega, kar smo prepoznali kot naše poslanstvo, kot nekaj, kar manjka na področju telesnosti in spolnosti in kjer verjamemo, da lahko en košček, eno kapljico doprinesemo tudi s temi našimi programi, pa da vpletamo tudi v ostala področja, ker, kot sem že prej na hitro omenil, danes je precejšen del spolnih zlorab tudi na spletu pri tako imenovanih spolnih predatorjih. In tukaj je ta dokumentarec, ki je bil pred leti ujetel v medmrežju, prikazal na širino tega, tega problema, ki se ga premalo zavedamo, se mi zdi starejše.
Ja, govoriva o zlorabah, Benjamin, zlorab je več vrst. Imamo telesno, spolno, psihološko, tudi duhovno, kako bi jih nakratko opredelil, kaj vse spada pod ta pojem.
Ja, res je. Se mi zdi, da s tem, ko nekako odkrivamo ali pa ko želimo naslavljati človekovo dostojanstvo, vidimo, da je lahko ranjeno na različne načine. In zagotovo so spolne zlorabe nekaj, kar je veliko krat kot pride ven kot nekaj senzacionalnega, bum, ampak tukaj vemo, pač na področju fizičnih zlorab smo že kot družba naredili verjetno neke korake, kjer zagovarjamo tako imenovano ničelno toleranco, kjer se na kakšnem drugem področju pa tega še precej manj zavedamo in tudi zgled v družbeno-političnem življenju je včasih drugačen. Tako da tukaj se mi zdi tisto, kar je skupno zlorabam, je, da gre za neko izkoriščanje moči. Ni nujno, da je to fizična moč, v primeru fizične zlorabe običajno je, ampak lahko so tudi druge vrste moči, recimo nekdo, ki je nadrejen zlorabi to obliko moči, nekdo, ki je starejši lahko zlorabi, nekdo, ki je recimo moški nad žensko, ki je drugega spola, nekdo, ki je nadrejen v smislu duhovnega predstojništva lahko zlorabi to v smislu duhovne zlorabe, da potem v imenu Boga tako napeljuje ali pa celo direktno pove v bistvu, kako želi, da Bog, da stori ta oseba nekaj, kar je proti njenemu dostojanstvu.
Torej manipulacija.
Manipulacija, tako to duhovna zloraba je v bistvu to običajno. Ja. Čeprav lahko vodi in velikokrat so zlorabe tudi prepletene med seboj. Čustvena, spolna, duhovna, čustvena.
Seveda je vprašanje, kakšno je stanje, kakšna je realnost zlorab v Sloveniji. Imamo kakšne zanesljive podatke?
Tukaj podatki vedno se malo spreminjajo, ampak tisto, kar je šokantno, da vedno, ko pridejo realni podatki ven, je tega več, kot pričakujemo. Ko opazujemo anonimne ankete, je tako dosti pogosto je opaziti, da je tega kar precej. In tudi, ko se gleda žrtve, recimo zlorab, ker vemo, to, kar vemo, zagotovo je, da spolnih zlorab večino ostane neprijavljenih. In že to nam nekaj kaže o tem, kako kot družba spodbujamo iskanje pravice pri teh, ki so najbolj ranjeni na nek način, kar se tiče telesnosti, spolnosti.
Ker je o tem težko govoriti. Zakaj? Zakaj je o tej temi še vedno težko govoriti? Kje so največje ovire?
Ja, to je dobro vprašanje in po moje je odgovor kompleksen. Mislim, da je težko govoriti zaradi tega, ker vedno si zaznamovan, ko o tem spregovoriš, ko prideš s tem, ko se razkriješ. Gre za to, da pokažeš eno svojo bolečino, rano in zagotovo ljudje dobiš eno nalepko. Drugače je kot prej, se mi zdi. In tukaj v tej družbi, ki smo precej individualistično in pomembno, kako izgledamo navzven, si tega po večini verjetno ne želimo. Potem druga stvar je, da še vedno kot družba, tudi zaradi naše polpretekle zgodovine, ostaja en strah, ali nam bodo verjeli. In dejstvo je tukaj, da se marsikomu ne verjame. Kljub temu, da v prijavi se prepoznava, da je velika, velika večina prijav resničnih, da je šlo za dejansko zlorabo v ozadju. Potem, ali je bil zaradi zastaralnega roka tukaj ovržen primer, kaj drugega je drugo vprašanje, ampak večinoma tukaj niso izmišljene stvari. In tukaj je vedno ta strah žrtve, a mi bodo verjeli. In tukaj že tako znotraj družine lahko opažamo, če prije kdaj do kakšne situacije in da je odziv staršev recimo, ah, se to je sama iskala, kje je pa tako hodila oblečena ali pa, ja, vprašanje, če je to res, je recimo otrok, ki doživlja zlorabo, se že takoj zapre vas, aha, se tudi meni verjetno ne bodo verjeli. Ker ustvarjamo tako klimo tukaj, ki ne zaščiti žrtev oziroma ki ne prihajamo sočutno do njih, da bi rekli, ja, želimo te slišati, želimo tvojo zgodbo vzeti za res.
Ampak potem, gremo v kakšno, recimo, obliko relativizacije, ne? To je kar pogosto.
Tako, ker tudi težko se je soočiti s tem, če osebo osebno poznamo. Je tako v našem miselni koncept, avtomatsko se odzove, ne, on pa res tega ne bi mogel storiti, ali pa ona pa res ni takšna. In tukaj iščemo vsak pri sebi na osebni ravni, potem pa še kot družba. Se vidimo, kako se v primeru, ko je prišlo do kakšne zlorabe, hitro polarizira ali znotraj skupnosti, ali znotraj občestva, ali znotraj neke skupine ljudi. Kako pride potem do teh napetosti in nekih težkih stanj? Še ko je šlo, ne vem, za cepljenje, za COVID, ali pa kakšne druge situacije, ki so bile čustveno verjetno manj nabite, bolj je ogromna polarizacija se zgodila. Tukaj v teh primerih pa je še to težje potem slišati nekoga, ki misli drugače. In tukaj je kar nekaj teh tako negativnih varovalk, ki zadržuje v bistvu, da ne prihaja do prijav, ki bi moglo priti. Ker potem bi imeli tudi mi neko zrcalo, neko realno situacijo in bi lahko tudi bolj ukrepali, če bi vedeli, koliko je teh primerov realno, če bi poznali. Mhm. Tako pa govorimo o nekih anonimnih številkah, o prijavljenih. Vemo, da je tega precej več, kot je prijavljenega. In premalo storimo, oziroma še vedno gojimo preveč to kulturo nekega skrivanja, dvoma, tabuizacije.
Se pravi, številke, ki jih imajo, so nek približek?
Ja, nekje se govori o tem, da vsaka četrta oseba verjetno je bila na tem področju zlorabljena na tak ali drugačen način. Tukaj vprašanje tukaj, koliko resno vzamemo definicijo spolne zlorabe, ker če vzamemo tudi ta del, da so otroci, ki jim je nekdo proti njihovi volji posredoval recimo pornografske posnetke, nasilne posnetke spolnosti, je ta številka zagotovo višja, ker je že samo raziskava SFC pokazala, da pri nas do 13. leta je čez 40% otrok, ki se sreča s temi vsebinami.
Ja, to je najbolj v središču vsega, potem, ker sva prej govorila o različnih vrstah zlorab, je teh še več in verjetno tudi pri kakšni čustveni, duhovni še težje o tem govoriti in seveda tudi dokazovati neko zlorabo.
Zagotovo, to si zelo lepo izpostavil in to je tudi en od pomembnih problemov, ko gre oseba čez proces na sodišču in če gre za neko duhovno, čustveno zlorabo, ki je šele nekako definiramo oziroma zaveščamo v družbi, kaj je in kako to dokazovati, je stvar še težja. Lahko prihaja do retraumatizacij, lahko prihaja do tega, da se potem še bolj zapre vase. In tukaj so primeri zelo, zelo težki, ko tudi pride do samomorov potem na koncu. In se mi zdi prav, da delamo majhne korake, ne da bi zdaj želeli iz danes na jutri vse spremeniti, ampak tako, da se zavedamo, to so osebe, ljudje, ki želijo ljubiti, biti vredni, se veseliti življenja in da je to možno, nekatere zgodbe nam govorijo, pričujejo o tem, da je to možno. In tukaj se mi zdi ta želja po preventivi, po delovati, dajmo spremeniti nekaj, da bo okolje za naše otroke, za prihodne generacije boljše, da bo bolj zdravo, bolj optimistično, da bojo tudi na tem področju zlorab bolj zaščiteni. Ne, da jih bomo zdaj pazili, čuvali, da si ne bodo opraskali kolen, ampak da bodo pa lahko živeli bolj polno to, kar so.
Ja, kako zgraditi takšno varno okolje, to je naloga posameznika in družbe. Kaj naj stori Benjamin posameznik, ki sumi ali pa izve za zlorabo prijatelja, prijateljice?
Ja, zagotovo je fajn, da nismo tiho, da ne zadržujemo samo zase, pa da ne nekaj šušljamo naokrog, ker se velikokrat razširijo neke govorice, ki potem niso preverjene in našajo dost dvoma neke megle. In tukaj je fajn, da če vemo, kdo je bil žrtev, zagotovo najprej, da smo na voljo, da poslušamo, da opolnomočimo. Tukaj je potem različno, gre za otroka, gre za odraslo osebo, ampak tako, Dajmo potem poiskati pomoč pri nekom, ki je strokovnjak na tem področju. Tudi tukaj je zelo pomembno, da ne obljubljamo, da ne bomo z nikomor o tem govorili, če vemo, da bomo govorili s tem, oziroma če želimo o tem govoriti. Mhm. Tukaj je dost pomembno, da ne izdamo zaupanja po eni strani, po drugi strani, da predvsem se trudimo opolnomočiti osebo, da potem pove resnico. Tukaj je dost pomembno tudi potem, če smo na kakšnih položajih, to, da se zavedamo, kako je pomembno in ni enostavno o tem večkrat govoriti, da če prije do nekega soočenja, do nekih strokovnih komisij, da se za otroke imajo, se mi zdi, dokaj, ali pa se trudijo dokaj v redu poskrbeti, da so hkrati lahko prisotni od pravnega strokovnjaka do psihiatra, pa potem terapevta, zdravomedicinskega delavca.
Da ni potrebno ponavljati.
Da ni potrebno potem ponavljati večkrat, ja, ali pa da se posname, pa potem se uporabi tisto kot dokazno gradivo. Tukaj situacije so različne, ampak zagotovo tako ena splošna stvar usmeritev je, ne bodimo tiho, dajmo o tem se truditi nekaj narediti, preveriti, ker tudi resnica je pomembna in je nekaj, kar osvobaja, tudi v teh najtežjih primerih.
Hkrati pa pomagati žrtvi, da se počuti res sprejeto, varno. Kje lahko ljudje poiščejo tudi strokovno pomoč, recimo, kateri programi oziroma institucije so na voljo?
Ja, tukaj, če prihaja do neke zlorabe, ki je še aktualna, zagotovo je potrebno tukaj policijo nasloviti v vsakem primeru. Lahko so centri za socialno delo tisti, ki pomagajo. Za opolnomočenje po naših izkušnjah je zelo pomembno tudi, da pomaga nek terapevt iti skozi proces tega čustvenega ozdravljenja. In tukaj imamo kar nekaj zelo dobrih strokovnjakov, tudi ki delujejo znotraj cerkve. Tukaj poznamo Tanjo Repič Slavič, pa Saro Jerebic, Inštitut Bližina, pa potem strokovnjake, ki se ukvarjajo specifično s to tematiko, tudi izven cerkve, potem Peter Topič, ki se ukvarja s temi zasvojenostmi, ki so v digitalnem svetu, pa s seksualnimi zasvojenostmi. Miha Novak, recimo, ki je kot seksolog, pa tudi voditelj Katakomb na tem področju dejaven. Tako, imamo nekaj imen in to so se
pri jezuitih, pater Tomaž Mikuš.
Pater Tomaž Mikuš, tudi imamo program, hvala za spomnim, od bolečine k milosti, ki je izrazito naravnan na to, da pomaga tem žrtvam. Tako da, pa tudi znotraj cerkve imamo vstopno točko in se mi zdi, da tam so sočutni ljudje in je pomembno, da se izkoristi, da se pokliče, da se vpraša, da se prijavi.
Katera je ta vstopna točka?
Ja, kontakt se dobi na spletni strani katoliške cerkve. Osebi, ki dela, ta kar jaz poznam tukaj, vsaj v Ljubljanski na Škofiji, sta izrazito senzibilni osebi in tudi poznata postopke naprej zelo podrobno in lahko pomaga. In tukaj res spodbujam ljudi, ki so doživeli tudi zlorabo znotraj cerkve, da kontaktirajo, da prijavijo, da spregovorijo o tem, ker le tako bomo lahko bolj učinkovito spreminjali družbo in cerkev na boljše.
Ja, tako počasi se bližamo zaključku, res taka težka tema, o kateri je tudi teže govoriti javno, zato verjetno tudi še ni kakšnega klica, lahko tudi kaj povprašate, nič 1-512-10, nič, seveda je najteže spopasti se tudi s tem občutkom krivde, sramu, ki pogosto spremlja ta žrtve, kako lahko tukaj pomagamo?
Ja, tukaj je pomembno Ta proces razumeti vsaj delno, tudi če ne globoko, in zloraba, ne si gre za katerokoli, tako močno zareže v dostojanstvo osebe, da so potem avtomatsko tukaj lahko prisotna čustva sramu, gnusa, krivde, neke nevrednosti. In to lahko potem traja leta do desetletij, preden žrtev to ozavesti sama pri sebi in to lahko vpliva na vsa področja, na vse odnose, ki jih živi, na to, koliko zaupa sama vase. In tukaj se mi zdi, je prav to, kar sva prej izpostavila, neko preprosto poslušanje, nekaj to, da se trudimo iti iz udobja nekega individualizma v to, da poskusimo prisluhniti. Ker običajno so odzivi pri zlorabi tako konkretni oziroma posledice. Sicer niso posledice to, da bi 100% lahko odkljukali, šlo je za zlorabo, ampak lahko pa opazimo, ne vem, da otrok ponovno moči posteljo, da ima neke more, ki jih prej ni imel. In tukaj je fajn, da smo pozorni, da smo tako človek človeku, da se zanimamo za drugega. Ne zdaj, da imamo paniko in da takoj gremo v akcijo in potem še bolj prestrašimo nekoga, če ni šlo za tak primer, ampak to, da smo pozorni pa da iščemo zgodbo drugega, kar nam ima povedati, tudi če je to pod nekim oklepom bolečine, tukaj pa se mi zdi, da nas kliče Jezus, da nas kliče tudi naša vera k temu evangelskemu sporočilu veselja, ljubezni, ki temelji na resnici.
No, prav to sem še mislil za konec vprašati, res kakšne možnosti kristijanom odpira vera, konec koncev se pogovarjava tudi po tem svetovnem dnevu molitve, oziroma v Sloveniji v cerkvi smo obhajali ta dan molitve za žrtve spolnih zlorab. Molitev vera daje tudi oprijemljive točke, kjer lahko tako svojci kot žrtve postopno dobijo nekaj, s čimer si pomagajo.
Ja, zagotovo. Po naših izkušnjah duhovna komponenta tukaj lahko pomaga, lahko doprinese k temu zdravljenju oziroma k prestopnemu koraku, tako pravimo, od žrtve k preživelemu. Čeprav iskreno po eni strani tudi ta molitev, ki smo imeli, je bila molitev praznega stola. Tako v razmislek je puščala odprta vprašanja, kaj so lahko zlorabe, ki so jih osebe doživele v cerkvi, zaradi katere so v bistvu zapustile cerkev. In tukaj se mi zdi, je pomembno, da si nastavimo v vsej resnici in bolečini neko zrcalo in se vprašamo, koliko je bil naš doprinos oziroma predvsem za naprej, koliko lahko naredimo, da ne bo več takšnih praznih stolov. Ker tukaj marsikdo, ki je doživel zlorabo, zagotovo težko potem pride, če je bila to zloraba strani nekoga, ki je bil predstavnik cerkve, pa tudi če ne. Se v bistvu občestvo cerkve smo tudi male družine. Otroci dobivajo prvo sporočilo o veri v naših domovih. Tako da tudi, če ko prihaja do zlorab znotraj družin, ker tukaj to, kar vemo, je, da je okrog 90% spolnih zlorab se dogaja v domačih razširjenih okoljih. In to je tudi soodgovornost nas kristijanov. Ne moramo reči, okay, to, da oče zlorablja hčerko, pa da stric zlorablja nečaka, da se nas ne tiče. Zagotovo se nas tiče, ker tudi Jezus ni gledal stran, ko so se dogajale krivice nekomu, ki so bili blizu. Tukaj se mi zdi, smo povabljeni k soodgovornosti, in po drugi strani smo povabljeni k temu, da upanje, ki ga prinaša Jezus, ki ga naša vera želi dajati, je zelo konkretno. In v prvi vrsti Jezus kliče, se mi zdi, ranjene. Kliče grešnico, prostitutko, kliče tistega, ki je goljufal k spreobrnenju, pa tudi k temu, da pozdravi svojo bolečino in da gre nekako bolj močan, bolj s pogumom naprej v življenje.
Ja, tudi cerkev gledano v svetovnem merilu je začela v zadnjem času v tem to vprašanje res naslavljati, sledimo v Sloveniji, ne?
Ja,
počasi sledimo.
Res je, sem zdi tako super, da imamo take papeže zadnje, ki so tukaj zgled in ki vedno bolj transparentno želijo delovati in tudi nasloviti. To, kar je problem, povedati, to je problem, to ni v redu, da se dogaja, da se je dogajalo.
18. november, torej dan v Sloveniji, dan molitve za žrtve spolnih zlorab, sicer pa je to svetovni dan za odpravo spolnega izkoriščanja in tudi nasilja nad otroki, tako da ti dve temi sta povezani in zdaj v Sloveniji, vsaj verni, imamo tudi dan molitve, v kateri smo bili povabljeni, dan praznega stola, se bo to nadaljevalo.
Zagotovo. Naša želja je, da bi molitev z namenom spreminjanja sveta na bolje nadaljevali naprej. S tem, da se pogovarjamo o tem, s tem, da prepoznavamo, da se trudimo biti sočutni, pa tudi vsak, da doda svoj delček v to boljšo družbo.
Benjamin Tomažič, hvala, ker se zato trudite tudi pri vašem društvu. Torej Integrum vabi tudi, da se pozanimajo poslušalci o dejavnostih tudi to vrstnih žal početi v naši družbi. Predvsem ste usmerjeni v preventivo, ne v tisto, kar je bilo, čeprav je prav, da tudi to naslovimo, kaj ne?
Tako je, to ni primarno naš fokus, dokler nismo strokovnjaki na tem področju. Se nam zdi pa, da smo poklicani k temu, da na preventivi pa delamo tisto, kar lahko. To pa zagotovo.
Hvala lepa za tvoje sodelovanje, ker smo takole lahko zaokrožili tudi temo ob 18. novembru, pa seveda današnji dan, Mednarodni dan otroka.
Tako, hvala tudi tebi, Blaž.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.